Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագիրը ողջույն։ Այսօր 1 փետրվարի օրը 2:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Ձմռան վերջին ամիսը սկսված է։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ եւ հետաքրքիր պատմություններ այս ամենի մասին մեր Մաքս անդրադարձում։ Այժմ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Երկչույի Էմին հանդիպել է հայ հայտնի բլոգերների հետ հետաքրքիր քննարկումները մեր եթերում։ Ովքեր են արժանացել գրողների միության 2009-ի երիտասարդական գրական մրցանակներին։ Երկարվեստի խնդիրներից են խոսում MPR-ի ռոք խմբի մեներկիչ Սարգիս Մանուկյանն ու կոմպոզիտոր Էդգար Գյանջումյանը։ Վանկուվերի Օլիմպիադայում Հայաստանը կներկայացնեն 4 դահուկորդներ, իսկ Գեղասահքում Հայաստանը ներկայացված չէ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Չի բացառվում, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում դուրս գա մեծ դերությունների վերահսկողությունից, կարծում են ամերիկյան Stratfor վերլուծական կենտրոնի փորձագետները։ Նրանց ըմբռնմամբ իրավիճակի լարվածության հիմնական պատճառներից են երկու կողմերից բարբերաբար հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան անբարեխիղճ վերաբերմունք են ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր կոնգրեսին է ներկայացնելու 2011 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեն։ Սպիտակ տունն առաջարկում է 2011-ին ԱՄՆ պետական բյուջեն կրճատել մոտ 20 միլիարդ դոլարով, այս տարի ԱՄՆ-ի պետ բյուջեի դեֆիցիտը կարող է հասնել ռեկորդային 1.6 տրիլիոն դոլարի։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը Թալիբ գրոհայիններին կոչ է արել վայել դնել զենքերը եւ ենթարկվել աֆղանական օրենքներին։ Եգիպտոսում իրավապահները 26 մարդ են ձերբակալել, ովքեր կասկածվում են Իսլամիկ Ջիհադ ահաբեկչական կազմավորման համագործակցության մեջ։ Մեքսիկական Սյուդադ Խուարես քաղաքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության արդյունքում 13 մարդ է զոհվել։ ԱՄՆ-ի սահմանից ոչ հեռու գտնվող այս քաղաքը համարվում է Մեքսիկայի քրեական մայրաքաղաք, այստեղ հաճախ են բախումները թմրանյութերի առևտրով զբաղվող հակամարտ խմբավորումների միջև։ Իրանը այսօր նշում է Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնիի վերադարձի 31-րդ տարեդարձը։ Աքսորի մեջ անցկացնելով 14 տարի, Խոմեյնին 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Փարիզից վերադարձավ Թեհրան, որտեղ նրան միլիոնավոր մարդիկ գրկապած ընդունեցին Խոմեյնիի վերադարձից ծայրարավ Իսլամական հեղափոխությունը, որի արդյունքում Իրանում տապալվեց ամերիկյան աջակցությունը վայելող շահի իշխանությունը։ Լուրերը կազմած և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանը պատրաստվում է Եվրատեսիլ 2010-ին, փետրվարի 14-ին պարզ կդառնա, թե ով է այս տարի Օսլոյում կայանալիք համաեվրոպական երկի մրցույթում պարզելու հայկական եռագույնը։ Դեկտեմբերի 15-ից մինչև փետրվարի 1-ը ստացված հայտերի հիման վրա կկայանա հեռուստատեսային համերգային փուլ, որի արդյունքում էլ լավագույնը ճանաչված երկիչը երկչուհին Զույգը կամ խումբը մայիսին կմեկնեն Նորվեգիա։ Մաքս Լիբերտին արդեն պատմել է, որ հիմնական մրցակիցներն են Եվա Ռիվասն ու Էմի Միհրան Զույգը։ Էմին երեկոյան հայաստանցի հայտնի բլոգերներին հրավիրել էր թեի, թե ինչ քննարկումներ են ծավալվել հանդիպման ընթացքում, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Որքան մոտենում է փետրվարի 14-ը, Եվրատեսիլյան հայկական կրքերը ավելի ու ավելի թեժանում են։ Այս տարվա գլխավոր ֆավորիտ Էմին, ով մի քանի օր է արդեն նաև բլոգեր է, երեք հյուրընկալել է իր գործընկերներին, հայաստանցի հայտնի բլոգերներին։
Ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ ես գրանցվել էի Live Journal-ում, եւ քանի որ նկատեցի ինչպիսի մարդիկ են այնտեղ, որ իրոք կարելի է նրանցից իմանալ ճիշտ ինչն է սխալ, ինչն է ճիշտ, իսկ մեզ համար այսօրվա դրությամբ ամենաշատը մարդկանց կարծիքն է հետաքրքրում։ ներդրում։ Այդ իսկ պատճառով առաջին իսկ քայլս եղավ հենց դա, որպեսզի հրավիրեմ նրանց ներքուն թեյ խմելու։ Ինչ-թե ոմանք եկան, ոմանք չեկան, ոմանք եկան, բայց չէին գրանցվել, մենք կներեք, չիմացանք, որ ներս թողնենք նրանց, բայց ամեն դեպքում ամենից շատ լավ անցավ։
Բլոգերներին Էմին ներկայացրել է այն 4 երկերը, որոնցից մեկը նա պետք է ընտրի և ներկայացնի հայաստանյան նախընտրական փուլին։ Ինտերնետային օրագիր վարողների և երգչուհու կարծիքը համընկել է։ Բլոգերներն էլ խորհուրդ են տվել Էմին մրցույթին ներկայացնել Hey անվանումով երգը։
Երկը բավականին ժամանակակից է և պոզիտիվ է, բացի դրանից երգը պարունակում է հայկական էլեմենտ, դա մենք ենք երգիչներս, և բացի դրանից երգը, ինչպես ասացի, կոչվում է Hey, իսկ դա կոչ է, որպիսի բոլորը մեզ հետ միասին ասեն Hey, այսինքն let me hear you say Hey.
Պետրվարի 3-ին Միացյալ Նահանգներից պարողների հետ Երևան կժամանի Միհրանը, ով եւ մտադիր է Էմիի հետ ներկայացնել Հայաստանը Եվրատեսիլին, եթե հաղթահարեն նախընտրական փուլը։
Առաջին 4 օրերը պահանջվել է 6-ից 7 ժամ, որպեսզի հասցնենք մինչև ամսի 14-ը։ Այսինքն պարողները արդեն պատրաստված գալու են եւ մնում է միայն ես միանամ նրանց, սովորեմ այն ամենը, ինչ նրանք արդեն նախապատրաստել էին ԱՄՆ-ում։
Էմին ինքը մինչև նոր տարի Միացյալ Նահանգներում էր, որտեղ իր պարային կարողություններն է հմտացրել, ձայնագրել է 4 երգերը։ Եթե պարզվում է, երգեր Էմին ներկայացրել են երգահաններ աշխարի բազմաթիվ երկրներից, շատ ակտիվ են եղել թուրք հեղինակները, առաջարկելով Էմին Հայաստանը մրցույթում ներկայացնել իրենց գրած երգով։ Արդեն ընտրված երգի հեղինակի անունը Էմին կհրապարակի փետրվարի 10-ից հետո երգի շնորհանդեսի ժամանակ։ Երգչուհին Միացյալ Նահանգներում նախապատրաստել է նաև հետագա քայլերը։
Եղել է նաև բանակցություններ արդեն հետագա աշխատանքների համար, եթե այսինքն մենք ամսի 14-ին անցնում ենք և մենք ենք ներկայացնում Հայաստանը Օսլոյում, որպեսզի ժամանակի խնդիր չլինի, մենք արդեն նախորոք ամեն ինչ պայմանավորվել ենք և մնում է միայն իմանանք, եթե մենք ենք անցնում, սկսենք լուրջ աշխատանքներ արդեն, որովհետև այն ամենը, ինչ կատարվելու է հայաստանյան նախընտրականից հետո Օսլոյի համար արդեն, դա բոլորովին այլ աշխատանք է, որովհետև այնտեղ երկը արդեն միքսվելու է և ձայնագրվելու է նոր տարբերակով, դա կձայնագրվի այն ստուդիայում, որտեղ աշխատել է Michael Jackson, Beyoncé, Destiny's Child-ի հետ միասին և շատ-շատ այլ էլի հայտնի անուններ։
Հիշեցնենք, հայաստանյան նախընտրական փուլին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել Ռազմիկամյանը, Հայկ Կասպարովը, այլ արտիստներ, սակայն Էմի Միհրան զույգի գլխավոր մրցակիցն է համարվում Մոսկվա բնակ երգչուհի Եվա Ռիվասը։ Նրա հայաստանյան գործավար Սամվել Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում հստակություն մտցրեց Եվայի ազգային պատկանելության շուրջ խոսակցություններին։
Մայրը լիարժեք հայուհի, երկ կողմանի հայուհի, մոր կողմից հայ, հոր կողմից հույնի և ռուսի խառնուրդ, այսինքն 75% հայուհի է Եվան։
Հայ հանդիսատեսին բոլորովին վերջերս հայտնի դարձած Եվա Ռիվասը մրցույթին ներկայանալու է Apricot Stone ծիրանի կորիզ երգով։ Մամուլը շարունակում է պնդել, որ երգչուհին Հայաստանում վայելում է լուրջ հովանավորություն, ինչը կարող է ազդել հայաստանյան մրցույթի արդյունքների վրա։
Եվա Ռիվասի պրոդյուսերները և այդ կամպանիան Armenia Production-ն է Մոսկվայում։ Իսկ եթե կլինեն հովանավորներ, դրանք կլինեն Armenia Production-ի հովանավորները։ Եվա Ռիվասին հովանավոր կոնկրետ գույություն չունի։ Այսինքն Armenia Production-ն է զբաղվում Վալերի Սահարյան, գլխավոր պրոդյուսեր։
Ինչ վերաբերվում է մրցակիցներից, ես շատ ուրախ եմ նրանց համար, ես նրանց ցանկանում եմ այնքան հաջողություն, որքան որ ինձ եմ ցանկանում, ցանկանում եմ, որպիսի հաղթի լավագույն երգը, որովհետև այստեղ ես չեմ մրցում Ռազմիկի կամ Եվայի հետ, այստեղ մեր երգերն են մրցում իրար հետ, իսկ ես կողմ եմ, որպիսի Հայաստանը ներկայացնի արժանի երգը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Thank you.
Գրողների միության երիտասարդական սեկցիան ամեն տարի գրականության տարբեր անվանակարգերում մրցանակներ է շնորհում երիտասարդ գրողներին. Արձակ, պոեզիա, թարգմանություն և քննադատություն. Սրանք են եղել 2009-ի անվանակարգերը. Ամեն տարի անվանակարգերը փոփոխվում են։ Նանես Ահակյանը զրուցել է Գրողների միության երիտասարդական սեկցիայի ղեկավար Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Լսենք, թե որ երիտասարդ գրողներն են արժանացել 2009-ի գրական մրցանակին և ինչ սկզբունքներով են նրանք ընտրվել։ Նանես Ահակյանն է պատմում։
2006 թվականից գրողների միության երիտասարդական թևը ամեն տարի շնորում է երիտասարդական գրական մրցանակ, որը կարելի է համարել գրեթերթ երիտասարդական գրական թերթի տարվա ամփոփումը, պատմում է Արքմենիկ Նիկողոսյանը։
Պատահի չի սпасել մինչև այլացյաններում, այսպես ասած, գնահատվի երիտասարդ ստեղծագործողների վաստակն, ամանավանդ որ այդ շրջանում մի փոքր գրական դաշտում նաև ընթերցողական դաշտում մի փոքր համահարանք կար երիտասարդ գրողների հանդեպ, փորձեցինք այդ կերպ ոչ միայն արժանանալ նրանց, այլ նաև ինչ որ առումով ժողովրդականացնել։ Որոշեցինք այսպեսի սկզբունք մշակել, մենք ունենք խմբագրական խորհուրդ 5 հոգի և այսպեսի կարգ մշակեցինք, մենք խմբագրական խորհուրդ ընտրում էր ամեն ժանրում 3 հավակնորդ և հետո հավաքում էին թերթի այդ տարվա բոլոր հեղինակները և հեղինակները իրենք էին ընտրում յուրաքանչյուր ժանրում լավագույնին։
4 տարվա ընթացքում գրեթերթը տպագրել է մոտ 70 հեղինակների։ Արքմեն Նիկողոսյանը, ով նաև թերթի խմբագրական խորհրդից է, ասում է, որ թերթը օգնել է շատ երիտասարդների կայանալ գրական դաշտում։ Գրեթերթում տպագրվող ստեղծագործողները հաճախ նաև երիտասարդական միության անդամներ են։ Ի տարբերություն գրողների միության տարբեր բաժինների, երիտասարդական թևում հայտնվելու համար գրողների միության անդամ լինելը պարտադիր չէ, այստեղ միակ նախապայմանը ստեղծագործելն է և երիտասարդ լինելը։
Մենք չունենք կայուն անդամներ, որ ասենք 15 հոգի ենք եւ այս տարի 5 հոգի հավելացավ, դարձան 20։ Չէ, մենք կարող այս տարի ունենք 15 եւ հետո հեռանալ մեզնից մի 6-ը, կան 2-ը։ Մենք ունենք հիմնական կորիզ, որոնք 10-15 հոգի են, որոնցով մենք հիմնականում աշխատում ենք։
2009-ի գրեթերթի մրցանակը, որը շնորվել է դեկտեմբերին, 4-րդն էր, անվանակարգերը նույնպես 4-ն էին։
Կան հաստատուն կատեգորիաներ, կան կատեգորիաներ, անվանակարգեր, որոնք ամեն տարի փոխում են, կախված թե այդ տարի մենք ունեցել ենք թերթում պատշաճ հրապարակումներ, թե չէ։ Օրինակ, այս տարի մենք նոմինացիաների մեջ 2009 թվականին չընդգրկեցինք հրապարակախոսության և ակնարկի այդ նոմինացիան, որտեղ չունեինք հրապարակումներ։ 2009-ին եղել է լավագույն պատմվածքի անվանակարգ, բանաստեղծական շարքի անվանակարգ, քննադատության անվանակարգ և թարգմանության անվանակարգ։ Իդեպ ասեմ, որ ես հատկապես ուրախանում եմ մեր թարգմանության բաժնը, որովհետև կարողացել ենք մեր թարգմանական բաժնով նաև մեծ տեղեկություն առաջացնել նաև ընդհանրապես հանրապետության մակարդակում։
Եվ այսպես արձակ անվանակարգում 2009-ի մրցանակը ստացել է Արամ Պաչյանը, պոեզիայի մրցանակին արժանացել է Աշոտ Գաբրիելյանը, Էդուարդ Հարենցը թարգմանության մրցանակին, իսկ 2009-ի գրեթերթի լավագույն քննադատական աշխատանքի համար մրցանակի է արժանացել Վահրամ Դանիելյանը։
Ասեմ, որ ամեն ինչ որ հաշտու խաղաղ ընթանում, բայց ասեմ, որ հենց այդ մրցանակը բացումների պատճառով մենք ժամանակին հեղինակներ ենք կորցրել, ասենք իրենք ստացան առաջին մրցանակը ու հեռացան թերթից, չգիտես այդ կարգի, ինքն ներքին կոնֆլիկտներ կային։ Այս տարի ասեմ մի փոքր ավելի համեստ անցավ, մեզ թվում էր, թե մենք այս սերունդն ենք գրողական միջավայրում, որը եկել ենք հարթելու այն հիվանդությունները, որ կան ավակ գրողների մեջ, բայց ես համոզվեցի շատ կարճ ժամանակատվածում, որ գրողը մնում է գրող իր բոլոր կոմպլեքսներով, բաներով եւ այլն։ Շատ փոքր ինքնատիպ միջավայր է եւ ես համոզված եմ, որ ոչ մի գրող մյուսին չի սիրում ամեն դեպքում։
Եթե թեժ վեճերով եւ քննարկումներով է անցնում երիտասարդական գրական մրցանակի շնորհումը, ապա պակաս լարված չէ նաեւ ամենամյա ՀՀ նախագահի մրցանակաբաշխությունը։ Միայն թե այս պարագայում քվեարկողներն ու լավագույնին ընտրողները ոչ թե քո ընկերներն ու ծանոթներն են, այլ պրոֆեսիոնալ ժյուրին, մրցանակն էլ տրվում է ՀՀ նախագահի անունից։
Ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակ շնորհող հանձնաժողովի անդամ եմ։ Անցյալ տարի մենք չշնորեցինք մրցանակ և կարծում եմ բացառիկ հանձնաժողովներից էինք, որոնք մրցանակ չեն շնորել, որտեղ մենք տեսանք, որ գոնե ես ենք արտիկին և մեր հանձնաժողովը ընդհանրապես, որ մրցանակ ստացած գիրքը կամ շարքը կամ պատմասների ինչ-որ շարքը պետք է արժան լինի այդ բարձր անվանը։
Այս տարի ՀՀ նախագահի երիտասարդական մրցանակը գրականության բնագավառում գուցե գտնի իր տիրոջը, քանի որ փոխվել է տարիքային նախապայմանը։ Անվանակարգում կարող են առաջադրվել 18-ից 27 տարեկան ստեղծագործողներ՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների 18-ից 25-ի։
Գիտեք, մեր ժողովրդի մեջ միշտ պատկերացում կա, ասենք Պետրոս Դուրյանի մեծարենցես բաներով եկած, որ հանճաները միշտ պետք է վաղամեռիկ լինեն եւ նրանք 18 տարեկանում արդեն։ Ես ասացի, որ մեր ժամանակներն էնպիսին են, որ վաղամեռիկ հանճաների ժամանակը անցել է եւ մեծ քաղաքականությունը որոշակի ժամանակ փորձ կենտրոնացում է պահանջում, եւ խնդրեցի նախագահին, որպեսզի այդ տարիքային ցանցը բարձրացնի եւ այս տարի բարձրացրել է։
Անվանակարգում կա եւս մի փոփոխություն, պարտադիր պայման է, որ քաղաքականության ոլորտում մրցանակին առաջադրվողի ստեղծագործությունները տպագրված լինեն որևէ տեղ։
Եվ այս տարի արդեն տեղակ են պրոցեսին, ինչքան գիտեմ, գոնե իմ իմանալով արդեն 5 հեղինակ դիմել է։ Անցած տարի 12 հեղինակ էր, այս տարի ինձ թվում է ավելի շատ կլինի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Պարզվում է, փոփ երկիչ դառնալու համար Հայաստանում լուրջ ճանապարհ անցնել պետք չէ։ Ներկայանալի արտաքին ձայնային գերազանց տվյալներ՝ ճկուն, մարմին եւ պլաստիկա։ Սրանք են այն տվյալները, որոնք պետք է ունենա երկիչը կամ երկչուհին։ Արտաքինն ու պլաստիկ տվյալները գուցե ամենակարևորներից չեն, բայց այ առանց ձայնային տվյալների երկիչն իսկապես աղետ է բեմի համար։ Էմփիրայի ռոքհմբի մեներքիչ Սարգիս Մանուկյանն ու Էդգար Գյանջումյանն այսօր խոսել են երկարվեստում հաճախ հանդիպող հենց այս խնդրից։ Փոփ երկիչ դառնալու համար պարզվում է հարկավոր է ունենալ լավ մշակված մի քանի ձայնագրություններ, գումար եւ բեմ տանող դռները բաց են։ Որքանով է այս խնդիրն այսօր ընդգրկուն դարձել Հայաստանում, ովքեր եւ ինչպես են երգում։ Քննարկում են լրագրողական Հայելի ակումբի այսօրվա հյուրերը։ Քննարկմանը ներկա եղել Անիտա Դրոսյանը։
Լուրջ փոփոխություններ անել եւ ամեն ինչ թողել, որ թեն չի, ամեն տեսակի տեսարարակ չթողնել, որ նկարանի, որտեղ այո, այսօր այսպես ասած հանրությունը սոս է կանչում, այսինքն փրկեք, իրենք անգամ չհասկանալով դա։ Այդ որ ասում են պահանջված է այս երաշխիքը, այդ հերթական դեմագոգիա է, որտեղ միշտ կրկնում են, որ դուք եկ փորձեցիք ուրիշ բան առաջարկեք, որ համոզվեցիք, որ նրա պահանջարկը չկա։ Դուք մենակ էս եք տալիս ուսը։
Այս անգամ ժամանակակից հայ երաժշտության մասին կարծիք էին հայտնում երգահան Էդգար Գյանջումյանն ու երաժիշտ Էմփիրայի խմբի մենակատար Սարգիս Մանուկյանը։ Վերջին շրջանում տարբեր երգիչ երգչուհիներ, կոմպոզիտորներ ու անգամ մարդիկ, ովքեր երգարվեստի ոլորտից չեն, կարծիք են հայտնում, որ այսօր հայկական երգարվեստը ողողված է ցածրորակ երաժշտությամբ։ Այսօրվա բանախոսների կարծիքը ևս չէր տարբերվում։
Վտանգավոր անհոգություն առաջացնող, վտանգավոր անհոգություն երաժշտություն, հասկանալի է, ժամանցային
երաժշտություն,
եթե անցած դա է, դա մարդուն այսպես ասած մի տրամադրության մեջ է դնում, որ այս կյանքը քեֆ ուրախություն անցած, ուստի այսքան չի ստիպում, որ մարդը մի հատ իր հոգու մեջ նայի, մի հատ նայի կարող է ինքը հեսա մի քանի քալել ու անդունդից գլորվելու ան ներքև։
Աղմը կոտ քաղաքն է տունը քո։
Ուրեմն այսօրվա պատվիրատուները, ովքեր որ հնարավորություն ունեն արտադրանք ստեղծելու, ստեղծում են այս երաշխիքը, որը մարդուն զրկի մտածելու ունակությունից։ Այսինքն դա մտածվում ու քիչ բթացնենք, բայց կարծում եմ մարդը, որ բնությունից ինձ ինտելեկտ ունի, կրթություն ունի, ինքը հույսը չի դնում այն ինչ որ կտան ինքը այդ կուտի։ Այսօր ինքան զարգացած է տեխնոլոգիաները, որ խնդիր չկա ինֆորմացիայի երաշխիքին։
Լավ երաժշտություն չհերարցակելու կամ քիչ հերարցակելու միակ բացատրությունը վախն է, այսինքն կա մտավախություն, որ լավ երաժշտությունը ի վերջո կարող է յետին պլան մղել ցածրորակ ստեղծագործությունները։ Այս կարծիքին է Սարգիս Մանուկյանը։
Ժամանակակից երաժշտությունը ստեղծվում է մեծ ներդրումների միջոցով, այսինքն ժամանակակից երաժշտությունը ունի ունենում է պատվիրատու կամ ուղակի կամ անուղակի իմաստով։ Պատվիրատուները լինում են ֆինանսական միջոցներ ունեցող մարդիկ, փող ունեցող մարդիկ, այսինքն որ փող ունի, այն նրա տված փողի արդյունքում է ստեղծվում երաժշտական արտադրանքը։ Երաժշտական արտադրանքը արտացոլում է պատվիրատուների ինտելեկտուալ մակարդակը։ Այսօր մենք ինչ երաժշտություն ունենք, ուղի ժամանակականը փող դնողների ողերի մակարդակը։
Ճանապարհն է մեզ սպասում փոշոտ, խոստանում է իրական երաժշտ։
Վատը ինքան շատ է ու այդ հերացակողների ինքան փողաբերում, որ իրենք ուղղակի լավը չեն ուզում եթե թողեն, որ չծածկվի այդ վատ տվածը լավ երաշխությունով, որ իրենք իրենց կլիենտներին չկորցնեն։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, որ պատահական է, բայց շատ լավ մտածված քաղաքականությունը, որ եկեք լավ երաշխություն չտանք, որ գոնե այս դեպիլներից փող առնենք, ապրենք։
Միանշանակ արգելել ցածրորակ երաժշտություն եթերում սխալ է, սակայն այսօր կարիք կա հավասարակշռել եթերում հայտնված լավ ու վատ ստեղծագործությունները, համաձայնում են բանախոսները։
Իմանեք հարցի չէ, մարդիկ իրավունք ունեն գոյության, բայց իրանք այսօր իրենց տեղում չեն, ու ես մտածում եմ, որ ոչ թե իրենց պետք է բրթես գցես մի կողմ, դու պետք է թողես լավ առաջ գա, որ իրենք ավտոմատ գնան իրենց տեղը, պեչի մարդկանց սխմել, արգելել, արգելելուց լավ բան դուրս չի գա, էլի։ Եթե մենք հիմա ինչ-որ բանից դժգոհենք, դա նրանից է, որ լավ բանը ճանապարհ չունի, դա խնդիր է։
Սարգիս Մանուկյանը վստահ է, որ եթե օրական 2 ժամ մի քանի հեռուստալիքներով համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտների համերգներ ցուցադրեն, երաժշտական ճաշակ ասվածը հասարակության մոտ կբարձրանա։
Համերգային տարբերակն է, ոչ թե տեսալովակներ, որ տեսնեն երաժիշտը բեմից ինչ է կարում անել։ Հիմա այսօր այս տեսալովակները այսօր տեղական արտադրության այսքան պատտվում են, 95%-ը այդ մի երգից ավել չգիտեն, ու այդ երգը ոչ միտեղ չի լսել, դրանք կարում են գոնե այդ մի երգը երգեն, թե չէ։ Ես ձայնագրողների հետ շփվում եմ այս տաղանդավորների, մարդիկ ինսուլտ են հասնում, իջև երկուտով ձայնագրում են սրանց։ Արդեն տեխնոլոգիաներն է չեն օգնում ֆարշ դզելու, չգիտեմ ինչ պիտի հորինեն, որտեղ մարդիկ ոչ թե տանջվում են ձայնագրելու վրա, այլ դրանց երգածը մակրագրելու։ Ես հնչյունային ռեժիսորներ կան, որ ասում են վերջի պրիպևից մի հատ ատար գտել եմ, սա այրի տեղը դրել եմ, որտեղ մենակ է դեր մակուր։
Բազմաթիվ լավ երաժիշտներ ուղղակի չեն նկարում տեսահոլովակներ, որովհետև դա կապված է մեծ ծախսերի հետ, ու բացի այդ էլ արված ծախսերը երբեմն իրենց չեն արդարացնում։ Էմփիրեի խումբ նորինակ առաջիկայում կթողարկի նոր ձայնասկավառակ եւ տեսահոլովակ, որը մոնտաժվում է Հոլանդիայում, իսկ Էդգար Գյանջումյանը նոր երգեր չունի ու համերգներ էլ առաջիկայում չի ծրագրում։
Ուղղակի ժամանակը գալի, որ դու մտածում ես ինչքանով է նպատակահարմար տեսահոլովակի վրա փող ծախսել, որտեղ Հայաստանում տեսահոլովակ նկարելուց սկզբից մտածում են, որ 5000 դնեն։ Հետո էս երգը քանի հարսանեկի կկանչեն, էս փողը հետ կգա, թե չէ, ու տեսահոլովակի հիմնական նպատակը ինը երգ ստեղծելու, որ նենց երգ ստեղծենք, ախպեր, որ հետո կնունքներ իմանում պետ գա, մեր խումբը չի կարա կնունքի ու հարսանեկի երգ ստեղծի, ու մեկ-մեկ արդեն արդարացված չի լինում տեսահոլովակ նկարել, ծախս, իսկ հին տեսահոլովակները ինչքան էլ էսօր նույնիսկ մեկ-մեկ հերարցակում, այդ մենք չենք ուզում, որ հերարցակի որտեղ արդեն հինը։
Տեսահոլովակ նկարահանել, այո, այսօր դա մեծ ծախսեր, որը մի տեսակ չի հրապուրում, օրինակ ինձ, ես նախաձեռնեմ տեսահոլովակ։ Ես եթե այդպես տարբերակի այդ գումարը ավելի լավ է ներդնեմ այդ հիմնադրամին այդ երեխաներին, քան թե, բայց կարելի միգուցե հենց քիչ բյուջեով տեսահոլովակներ նկարանել համերգային տարբերակով։
Խնդիրն անընդհատ քննարկվում է, փոփոխվում են բանախոսները, սակայն կարծիքները հայկական ժամանակակից երաժշտության մասին դեռևս մնում են նույնը։ Մենք արտահայտում ենք կարծիք, առաջարկում ենք լուծումներ, սակայն լծակներ չունենք խնդիրները լուծելու համար, ասում է Սարգիս Մանուկյանը։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն հաստատել է Հայաստանի մարզիկների ցանկն, ովքեր կմասնակցեն փետրվարի 12-ից մինչև մարտի 1-ը Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում կայանալիք Օլիմպիական խաղերին։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության տվյալներով Հայաստանը Վանկուվերում կներկայացնեն 4 դահուկորդներ, իսկ այդ ձմեռային Օլիմպիադայի զարդ համարվող գեղասահքի մրցումներում Հայաստանը ներկայացված չէ։ Մինչդեռ վերջերս ծնկի վիրահատությունից հետո մեծ սպորտ վերադարձած Օլիմպիական չեմպիոն Եվգենի Պլյուշենկոն պատրաստվում է մասնակցել Վանկուվերի Օլիմպիական խաղերին։ Կարճ ծրագրում նա արդեն սահմանել է նոր համաշխարհային ռեկորդ։ Նա նաև նախորդ համաշխարհային ռեկորդի հեղինակն է։ Օլիմպիական գլխավոր ինտրիգները կծավալվեն գլխավոր ֆավորիտի Պլյուշենկոյի շուրջ։ Վերադառնանք Հայաստան ու տեսնենք, թե որտեղ են գեղասահքի մեր պրոֆեսիոնալները։ Էլինան է պատմում։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի սահադաշտում այսօր մարզվում են հիմնականում, երբ սահում են աստղերը ծրագրի մասնակիցները։ Գեղասահքի դպրոցի ավակ մարզիչ Աշխեն Բարսեղյանը, ով հիմա պարապում է ծրագրի մասնակիցների հետ, ասաց, որ ֆեդերացիայում առայժմ հստակ չի ասվում, թե գեղասահորդներից Վանկուվեր մեկնողներ կլինեն, թե ոչ։
Մեր մենասահորդներից Ամերիկա Հայ Պիեր Բալյանը պետք է ելույթ ունենար, բայց ինչ որ վնասվածքի վաճառով ելույթ չի ունենալու, բայց ինչ վերաբերվում է զույքին, դեռևս ֆեդերացիան հստակ պատասխան չի տվել դրա համար, հայտարարություն չի եղել, ես դրա համար չեմ կարող հստակ պատասխան տալ։ Ես կարծում եմ, որ չենք մասնակցելու, բայց վերջնական խոսքը դա ֆեդերացիայինն է, որը որ պետք է ինքը հայտարարի դրա մասին։
2010-ին Վանկուվերում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կմասնակցի ընդամենը երկու սպորտաձևով՝ դահուկային սպորտ և լեռնադահուկ, հայտնեցին Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեից։ Օլիմպիական մեդալների համար կպայքարեն 4 մարզիկ։ Գեղասահորդներ Հայաստանից չեն մեկնի, այս լուրը հաստատեց նաև Գեղասահքի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը։ Օլիմպիական խաղերին մասնակցության իրավունք ստանալու համար գեղասահորդները պետք է եվրոպական մրցումների 80%-ում հաղթած լինեն, իսկ նման մարզիկներ մենք չունենք, հայտարարեց ֆեդերացիայի նախագահը։ Մյուս կողմից Արխեն Բարսեղյանն ասաց.
Բայց մենք ունենք մարզիկներ, որոնք պետք է պարապեն ամեն օրը երկու անգամ, այսինքն ռեզուլտատի մասին կարելի է եւ չխոսել։ Մենք դեռ սահում ենք, ման են գալիս։
Այնուամենայնիվ չմուշկներով սահել սովորել ցանկացողներ կան, բացակայում են պայմանները, չկան սահադաշտեր։
Երեխաներին բերում են, բայց մենք շատ սահմանափակ ժամանակով ենք աշխատում մարզահամերգային համալիրում, մինչև ժամը 2-ն է տված ժամը երեխաներին, բայց մենք ունենք դպրոցական երեխաներ, որոնք սկսեցին չհաճախել։
Գեղասահորդները մարզվում են շաբաթական 3 անգամ, 1-ական ժամ, իսկ նման հաճախականությամբ մարզվողը չի կարող դառնալ լուրջ պրոֆեսիոնալ մարզիկ, առավել ևս մասնակցել օլիմպիական խաղերին, որը մարզական աշխարհում համարվում է սպորտային հաջողության գագաթնակետ։ Անմխիթար վիճակում է գտնվում նաև Հայաստանի միակ գեղասահքի դպրոցը, որն այժմ չի գործում։ Մարզիչի խոսքով էլ այդ դպրոցի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։
Սահադաշտը Լուծարման եզրին ականգնած, դեռևս Սարոն Բեգլարյանը խոստացել է, որ 1 տարի 8 ամիս ժամկետի ընթացքում վերականգնվելու է դպրոցը, բայց պաշտոնական հայտարարված չի ոչ Լուծարումը, ոչ էլ դեռ գրավոր պատասխան ենք ստացել վերանորոգման մասին։
Գեղասահքի դպրոցը գտնվում է Շենգավի համայնքի ենթակայության տակ։ Թաղապետ Սամվել Հովանիսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեզ դպրոցը լուծարելու մասին ասեկոսեները։
Չէ, ոնց կարա պրինցիպան լինի, միակ դպրոցը ամբողջ հանրապետությունը, որը որ ասենք նորմալ ֆորմատիվներով սպորտում է ներատվել, եւ վերաբերյալ հակերիստներ ունենք, այս բան չկա։
Չկա այդպես։
Այս բան չկա, դրանք ասեկոսներն, որոնց չի համապատասխանում իրականին։
Անցյալ տարի թաղապետը խոստացել էր 1 տարում գեղասահքի դպրոցը վերանորոգել ու հանձնել շահագործման, սակայն այն մնաց նույն վիճակում, ինչ 1 տարի առաջ էր։ Սամվել Հովանիսյանի խոսքով նախատեսվում էր մասնակի վերանորոգում կատարել, ինչը պարզվեց անհնարին է։ Դպրոցն ամբողջությամբ պետք է վերանորոգել, ինչը զգալի միջոցներ է պահանջում։ Գեղասահքի դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները շուտով կսկսվեն, ասում է Շենգավիթի թաղապետը։ Հարցով զբաղվում է քաղաքապետարանը Գագիկ Բեգլայանի գլխավորությամբ։
Քաղաքապետի այդ ծեղավ Բայդուկովի հետ Մոսկվայի քաղաքապետ տեղակալի հետ քննարկումներ եղավ, որ ասենք հիմնովի վերանորոգեն, իրանքել ասենք իրանք լավ ասենք բան ունեն, չէ՞, պրակտիկապես ասենք Մոսկվայի լավ շրջակայքի դրոստեր ունեն, բան ունեն, օգնել են իրենք, չէ՞, վերականգնվի էլի անպայման։
Մարզիչներն ու մարզիկները հուսով են, որ այդպես էլ կլինի։ Վերջերս սկսած, երբ սահում են աստղերը նախագծի միջոցով, էլ փորձում են սպորտաձևի հանդեպ սեր ու հետաքրքրություն առաջացնել, ասում է ավակ մարզիչ Աշխեն Բարսեղյանը։
Ուղղակի ավելի շատանում է մասսայականությունը, ես ձեզ ասեմ, աստղերի ելույթով, որովհետև աստղերը ընդամենը մի 3-4 փորձից հետո արդեն բար ենք բեմադրել։
Միայն սպասել, երբ գեղասահքի դպրոցը իրոք կսկսի իր վերանորոգման աշխատանքները, ու միգուցե հաջորդ օլիմպիական ձմեռային խաղերին Հայաստանը կունենա նաև գեղասահորդ մասնակիցներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։
Ավարտվեցին մեր այսօրվա Մաքս քննարկումները, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Մեր հաղորդումները կարող ես կարդալ եւ լսել նաեւ հետեւյալ կայքեջում www.azatutyun.am։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Yes.
Du?
Yes, el.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։